Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta iz proteklih 7 dana izdvajamo za vas. Čućete kakav je bio koncert Beogradske filharmonije na zatvaranju 50. Bemusa. Zatim sa kakvim predstavama je gostovalo Narodno pozorište Republike Srpske u Beogradu. Reč je o predstavama Sabirni centar i Naši dani. Kazat ćemo vam nešto o dve izložbe koje imaju veze sa takozvanom marginalnom ili kako smo je nekada zvali naivnom umetnošću. Jedna je u kući Legata, posvećena je Otu Bihelju Merinu, a druga u paviljonu Cvijeta Zuzorić i reč je o onome što je doneo muzej ovakve, posvećen ovoj umetnosti. Preporučit ćemo vam nešto i za čitanje. Reč je o romanu austrijske književnice Karoline Šuti Mora da sam jednom hodala po mekoj travi. I izložbu fotografija u galeriji Prozor pod nazivom Jana Viktorija Goranka. Razume se, kao i svake godine, preporučit ćemo, odnosno najaviti, Sajam knjiga, ove godine 63. Beogradski sajam knjiga. Vaš i moj gost je književni kritičar, urednik, direktor u izdavačkoj kući Službeni glasnik, Petar Arbutina. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Da li se, s obzirom na to koji posao radite, spava noć u oči sajma knjiga?
Mislim, da li se mirno spava, da se spava uopšte.
Pa, znate kako, uvek u oči sajma knjiga se stvari ubrzavaju i nama je stalo da neke knjige izađu do sajma, budući da se godina u izdavaštvu računa odi do sajma kao nekakva fiskalna godina u Americi. I važno je prosto da na tom sajmu izađemo sa najboljim naslovima, da prikažemo sebe najbolje što možemo, iako objektivno puno je knjiga na sajmu. Ja ne znam kako običan posjetilac sajma to sve stigne da vidi, ali začudo, ljudi su veoma informisani i verovatno se neko vreme, prateći razne objave izdavača po medijima, spremaju za sajam. Tako da u tom smislu ono što mi postavimo kao nekakav izdavački imperativ, uglavnom mi završimo do sajma knjige. Mislim da ćemo sad sve naslove završiti. Mislim da je ove godine to dosta dobro išlo. Da.
A koliko, imate li tu cifru, koliko izdanje je između dva sajma, recimo?
Pa, po planu je, znači, po planu poslovanja, izdavačkom planu Službenog glasnika, predviđeno je oko 160 novih izdanja. Međutim, obično se taj plan u nekoliko i promeni. Prosto, izdavaštvo je jedan dinamičan posao gde stvari dolaze u onim sferama gde ne možete da ih planirate i to ovaj posao možda čini neobičnim i zanimljivim, a ima dosta novih izdanja. Mislim da ćemo, gledano produkciju, znači od sajma do sajma, izaći na ovaj sajam, odnosno na ovom sajmu se pojaviti sa oko 200 izdanja, znači od kojih su neka umeđu vremenu između dva sajma doživjela nova izdanja, neka su imala premijeru na prošlom sajmu, pa su umeđu vremenu prva izdanja tih naslova rasprodata, tako da mislim da je nekakva optimalna cifra. Ja obično kažem, sajam je vreme kada se produkcija zaustavi, ako se objektivno produkcija nikada ne zaustavlja, Na trenutak, pa onda prosto vidimo šta smo uradili. Mislim da je, znači, ono što je prema bukvalno jutrošnjim izveštajima, da na sami izlazimo sa nekih skoro 200 naslova.
A da li se sećate vremena kada niste radili u izdavaštvu, ste studirali i išli na sajam? Kako ste se vi spremali za sajam?
Mislite za krađu knjige ili za što?
Nije valjda da ste krali knjige.
Pa sad, Bože moj, mislim, to je ta jezuitska priča da knjigu nije sramota i nije veliki greh ukrasti. Ja sam se za sajam knjiga spremao kao da idem na Kartaginu.
Dobro.
Zato što vrlo mi je bilo bitno da, recimo, dođem do, do novih naslova, i vrlo mi je bilo bitno da te nove naslove ili nekakve moje često i veoma nerealne želje uklopim u nekakav studentski ili kakav god đački, na kraju krajeva, budžet. I imam utisak da je u to vreme nova izdanja, ili prosto nije bilo toliko izdanja izdavača, nekako su već bila, kako se to danas popularno kaže, medijski spinovana pred sajma. Ja sam na sajam uglavnom dolazio sa spiskom knjiga koje, ako ne mogu da kupim, onda bar da ih pogledam, ili nekako taj doživljaj sajma je bio potpuno drugačiji. Znači, bilo je važno i videti neke pisce, i prosto nekako, pogotovo mi koji smo tada u to vreme imali književne ambicije i učestvovati u tome, jel, barem kao nekakav posmatrač sa strane, barem neko ko se na taj način preporučuje da jednoga dana bude nekakav pisac i da njega neki drugi klinci gledaju, tako, jel. Da meni se to naravno nije desilo, mislim, ni oko gledanja, ni oko pisanja. Potpuno drugačije, ali zaista je sajam nešto što ima jednu, kako bi rekao, neobjašnjivu uspešnost. I znači, ja koliko pamtim, a pamtim dugo, svi oni sajmovi na kojima sam bio, a to je sigurno, znači, nekih 30 sajmova, ako ne i neki više, su imali neverovatnu posetu i nekakvu neverovatnu refleksiju prema kupovini knjiga i prema svemu onome što knjiga znači. I vrlo je važno napomenuti da to ništa nije promenilo. Mislim, pitanje je koliko sada mi čitamo i koliko sada je knjiga izgubila nekakvo elitno mesto u društvu i koliko nije bitno, jel, ili ba nas tako mediji uče čitati. Činjenica je da ljudi dolaze. Potpuno je neobjašnjivo, ali mislim, ja sam, pišući jednu kolumnu u književnoj reči 96. godine, predvideo krah sajma, ali međutim, prevario sam se kao Fukuyama.
Dakle, pričat ćemo o knjizi danas, o sudbini, položaju knjige u našem društvu s Petrom Arbutinom, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Katarina Karakušević i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Right at the start, you put this into words, how you think we should proceed, yeah. You wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go. As the leaf and as the bird, not to sing or speak a word. We are not fictitious characters, we don't belong to this world. The book, the book of your heart, one turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even be in the book of your heart. That is the color.
our wedding day. This is the promise that we'll stay. Through the long descriptive passages where we don't know what to say. The book, the book of your heart. One tiny mark, an entry. The book of your heart. Sweet enough skin to even be in. The book of your heart.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Petru Arbutin i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste bili na koncertu Beogradske filharmonije. Nastupio je zajedno sa njima, sa orkestrom Beogradske filharmonije i Gabrielom Felcom, dirigentom, i hor Slovenačke filharmonije, koncert kojim je zatvoren Bemus na programu kompozicije koja je filharmonija svirala na prvom Bemusu.
Zapravo kompozicija. Svirali su, dakle, ovoga puta...
Rečeno je da je jedna sa otvaranja, jedna sa zatvaranja.
Da. Dakle, svirali su simfonijsku poemu Beograd, Dragutina Gostuškog. To je kompozicija koja je otvorila Bemus pre 50 godina. I svirali su 9. Beethovenovu simfoniju. Ona nije bila na programu, koliko sam vidio, pre 50 godina.
Pa kažu da je zatvorila.
Da, to je ona je zatvorila. Ona je zatvorila ovogodišnji Bemus. U svakom slučaju, ta kompozicija jeste jedna od retkih simfonijskih dela koje smo mogli čujemo iz naše literature poslednjih ne znam koliko godina, da je iz tog perioda, dakle, to su neke 56. godine, nažalost, taj repertoar je nekako zaboravljen. Dragutin Gostuškin, znači, on naših istaknutih kompozitora i muzikologa, i ovo je jedno njegovo mladalačko delo, koje je pisano po uzoru na neke, na romantizam zapravo, to se vidi po samom žanru, simfonijska poema, dakle, programsko je delo u pitanju, a sa druge strane to se vidi u samom jeziku i načinu organizacije forme, dakle, jedno par excellence romantičarsko ostvarenje, koje pokazuje, sa druge strane, zrelost u načinu koji on pristupi u orkestraciji samog dela, zato što na malom prostoru imate mnoštvo različitih orkestarskih slika koji se smenjuju, što je predstav posljedan zahtev za ansambl. I Gabriel Feld se zapravo vjerojatno prvi put suočio sa ovom partiturom, trudio se da predstavi svaki element, svaku nijansu koja se nalazi u partituri i da je nekako dinamizuje, budući da je sama muzika se sastoji iz veoma ekstenzivnih melodijskih blokova i može dođe često do zamora materijala zapravo, ukoliko vi zaista ne oplemenite taj tok svim mogućim detaljima koje mogu da učine zanimljivom i uzbudljivom taj muzički tok, što je Gabriel Felc uradio. Što se tiče samog ansambla, gudački instrumenti su tu izdvojili kao nosioci tematskog materijala koji su bili veoma dobri, i duvačke, limene duvačke instrumenti koji su iznenađujuće bili solidni, oni su počeli sa određenim tonskim nepreciznostima i nesigurnostima, posle su nekako ušli u taj tok i izrasli su zajedno sa kvalitetom kompozicije do kraja dela. Što se tiče drugog dela nastupa, kao što ste rekli, nastupio hor Slovenačke filharmonije zajedno sa solistima sopranom Sophie Klusman, mezzosopranom Charlotte Quat, tenorom Tomasom Paulom i baritonom Markusom Eichem. Među ovim izvođačima izdvojio se korpus muških glasova, dakle tenor s jednim veoma nežnim i lepim vokalom, prodornim, i Marko Sajhe koji je otvorio zapravo tu, to koralno finale prodornim, snažnim glasom. Što se tiče samo hora, on je solidan bio, dakle nije dostigao neke visoke kvalitativne nivoe, ali se uklopio se u opšti zvuk koji Gabriel Felac postavio. Orkestar nije loše zvučao, dakle veoma zapravo je dobro zvučao. Na početku izvođenja je Gabriel Felac insistirao na nešto oštrim prelazima između fraza, tako se dobila jedna, da se tako izrazim, kockasta forma, dakle nije bilo zaokruženog zvuka. To se promenilo na kraju u finalu, gde je takođe postignut jedan moćan, snažan tuti zvuk, i tu se videlo zapravo da Gabriel Felac insistira na tim velikim dinamičkim razlikama, budući da je delo počelo sa uvodom gudača koji je bio u nekom piano pijanisimu, dakle na granici čunosti, što je dovelo kasnije do veoma, dakle, snažnog i snažnog, grandioznog, zapravo monumentalnog zvuka kako bi trebalo da zvuči finale 9. Beethovenove simfonije. U tom smislu, koncert je bio jedan od, rekao bih, kvalitetnijih na repertoaru ovogodišnjeg Bemusa.
A Bemus u celini?
Što se tiče Bemusa u celini, kvalitet je varirao, dakle, do onog otvaranja, mi smo govorili ovde o otvaranju, koje nije bilo zaista sjajno ni primereno 50-godišnjici ovako velikog festivala.
Nature Kennedy
jeste. Treba reći da se kvalitet Bemusa tokom 50 godina menjao. Poslednjih nekoliko godina on je pretrpeo različite promene. Ja mislim da to nije dobro za jedan festival takvog značaja, dakle da vi imate potpuno različite koncepcije od godine do godine. Jedne godine dominira program koji je zaista raznovrstan, kako je bio pre nekoliko godina, što se meni lično više dopalo. Mogli ste čujete sve od baroka do savremene muzike. Onda jedne godine imate neke majstorske radionice u jedan put, pa onda imate i akcent na srpsku muziku, pa akcent na rusku muziku, pa imate izvođače koji su ponavljali u proteklih nekoliko godina, pa jedne godine imate, ne znam, toliko koncerta, drugi godine toliko koncerta. To naravno zavisi od financija, ali zavisi od organizacije i toga da umetnički direktor uvijek donose neke svoje, tako, afinitete i kvalitete, međutim to ne bi trebalo da utiče na kontinuitet razvoja jednog nacionalnog, dakle, festivala od nacionalnog značaja. A jedan mali detalj koji se vjerojatno mnogima čini nevažnim, međutim ja mislim da je simptomatično to što se logo menja zapravo kako dođe koji direktor, u smislu da li na ćirilici, na latinici. To je potpuno bilo meni veoma, veoma zanimljivo. Dakle, na ćirilici je bilo pod poslednjih nekoliko godina, jedan put na 50-godišnjici, dakle, obilažavanja Bemosa, imate logo na latinici, imate program na latinici, što mislim da je neprihvatljivo, ili barem se čini da je neprihvatljivo za jedan festival koji ima u nazivu Beogradski, koji ima zaista jedan nacionalni značaj, koji obilaža tako važan jubilej postojanja, pritom su na tom festivalu...
Pritom bio je spor između odbora i festivala i umetničkog direktora, da, festivala, praktično pred početak.
Jeste, to je dodatno, verovatno, iskomplikovalo situaciju u organizaciji programa, koji ove godine nije bio na nivou, i mislim da je zapravo da je potrebno u narednim godinama ne samo podići nivo kvaliteta festivala, nego zacrtati neki put kojim se kreće festival, da zatim napraviti program razvoja za nekoliko godina, videti koje će izvođači dolaziti u narednim godinama. Mislim da pravljanje ad hoc festivala takvog značaja nije dobro.
Radoše, hvala vam. To je bio naš Radoš Mitrović. Ostanite sa nama, gost emisije U prvih pet, Petar Arbutina. Petre, kada vi pišete ili govorite svoju kritiku, svejedno da li objavljujete ili govorite u nekom žiriju u kome procenjujete produkciju, evo, čuli smo šta je Radošu važno kada vredno je nastup, neki koncert. Šta je vama važno da izdvojite kada pišete ili govorite svoju kritiku književno?
Znate kako, književna kritika je, odlazeći u teoriju ili smatrajući da je, kao što je nekada sluškinja vlasti bila teologija, sada je sluškinja književne kritike teorija, ali ne ona teorija na koju mi mislimo kada govorimo o nekakvim bazičnim postavkama književnog dela, nego teorija koja je na neki način postala sama sebi svrha, koja negdje u nekakvoj svojoj konkretnosti ne podrazumeva nešto što čitanje i umetnost po definiciji podrazumeva. I umetnost treba da nam život učini lepšim, prosto da unese ili uvede nekakvu lepotu ili virtuoznost u naše živote. To je ista stvar i sa književnošću. Znate, vi pre svega, bez obzira koliko vam tumači, kritičari, članovi žirija, kako god ili kako se god oni zvali, govorili da je nešto značajno, vi morate da imate ono na što su ti članovi žirija i ti ljudi zaboravili, a to je radost čitanja. Znate, i meni je drago što je ta maksima ovoga sajma radost čitanja, ali volio bi da mi mnogi drugi ljudi objasne šta bi to trebalo da znači, mislim, za njih, jel? Znači, vrlo je važno da kada preporučujete neku knjigu, ja sam, baš što se kritike tiče, onaj klasičan frajevac koji smatra da književni kritičar treba da bude predstavnik dobrog ukusa i da potencijalnim čitaocima ili proceniteljima tog dela predloži ili predoči nešto što je proizašlo iz njegovog čitalačkog interesovanja ili čitalačkog zadovoljstva, a što nije sinonim za njegove poetičke, generacijske, političke, ideološke i svake druge naklonosti. Znači, svi smo mi faktički predstavnici nečega što je univerzalistička paradigma umetnosti čitanja knjige pre svega. Znači, važno je objasniti čitaocu zašto bi trebao da pročita tu knjigu. To je ključna stvar. Znate, u kritici i uopšte u procenjivanju ili tumačenju umetničkog dela vi uvek imate jednu imperativnost, znate, koja podrazumeva da onaj ko to čita ili ko bi to trebao da čita, mora da čita to, čak možda i sa izvesnim naporom. Znate, savremeni čovjek je čovjek komfora, on ništa neće raditi bez toga da to nešto ipak mora. Ne na jedan možda direktan i voluntaristički način, ali svakako na način gdje će on morati da sa kritičarem ili sa onim komu tu knjigu preporučuje, sa piscem, na kraju učestvuje u pomeranju granica umetničkog dela, pre svega u smeru kvaliteta, a naravno pre svega i u smeru nečega što njemu treba da ispuni neko vreme koje on odredio za vreme kojim će obogatiti svoj vokabular i svoju nekakvu duhovnu mapu i sadržinu i sve drugo. Znate, ovo sad, sve što ja kažem za aktualne kritičare zvuči dosta onako banalno. Znate, neki drugi kritičar da on na mom mestu, on bi svašta rekao koristeći razne fraze i teze koje bi bile malo razumljive onima koji tu knjigu treba da čitaju. Znate, moramo da prilagodimo i jezik i razumevanje rečenog onome kome se obraćamo. Znate, ne da ga ponizimo, ne da mu pošaljemo poruku kako smo mi pametni, kako mi znamo sve, a kako je on glup zato što to ne razume, nego pre svega da zajedno učestvujemo u nečemu što je stvaranje čitalačke atmosfere. Znači, u svemu onome što sam knjiga ne radi.
Ali ako sam vas dobro razumela, neophodno je da u kritici postoji nekakva teorijska potka.
Pa naravno, mora da utvrdi barem u epohu, barem u postupak, barem u poetiku, barem u stil, nešto što to delo jeste, znate. A ono pre svega mora da ima i da nosi sa sobom jednu preporuku. Zašto je drugačiji od drugih? Mislim, prosto to svaki kritičar treba da i hvaleći i kudeći jedno delo treba da objasni zašto je se to delo našlo u njegovom vidokrugu, pogotovo u hiperprodukciji u kojoj mi živimo, zašto je ono bitno. I sećam se svojevremeno, mislim da sam to baš na Radio Beogradu slušao, recimo svojevremeno, ima možda 30 godina, kad je Pavle Zorić dobio nagradu Milan Bogdanović, ja sam kasnije bio u žiriju za tu nagradu, kada je on govorio vrlo nadahnuto i vrlo tačno, sada recimo stvari je nekakvog ličnog rukopisa, da li će neki kritičar na to pristane ili ne pristane, da čak u kritici treba malo i prepričavati, ali treba možda i prepričati i odgovoriti na ono najbanalnije, ali imam utisak i najvažnije pitanje o čemu se u ovoj knjizi radi. I zašto bi ja sad to trebao da čitam? I zašto je taj, recimo, ne znam, lik pijaniste, kad smo već u kontekstu Bemusa, važan i zbog čega je on opisan i zašto on ima nekakvu funkcionalnost u delu, jel? Pošto mi poznajemo neke pijaniste, pa ne smatramo treba se da čitamo o njima. Međutim, to je ono što umetnost nosi u tom nekakvom oneobičavanju. Znate, sve je rečeno, ali mera talenta i mera uspešnosti dela jeste u tome koliko pisac to uspe da stavi u jedan kontekst, koliko to ume da podigne na jedan nivo, da ono bude razumljivo, a da opet bude nekakva neposredna stvarnost književnog dela. Time kritika treba da se bavi. Znate, kritika se u Srbiji bavi procenama, kažnjavanjima, kategoričkim sudovima, imperativima u smislu da je ona jedini tumač i jedini vlasnik kvaliteta. Kritika ne može da postoji izvan konteksta čitanja. Znate, vi imate kritičare koji, pa na kraju ja sam jedan od njih, koji prosto nemaju prostora da objave svoje tekstove, a sa druge strane, uglavnom, takođe pripada mi toj formaciji, rade u izdavačkim kućama. Kritičar koji radi u izdavačkoj kući ne treba da se bavi kritikom, zato što će neminovno doći u poziciju da bude nekakav intelektualni akviziter knjiga koje u njegovoj kući izlaze. Jel?
Dobro, da sad ćemo da čujemo malo muzike, pa bih vas još nešto, malo ste sami sa sobom, čini mi se, u ovom iskazu.
Pa ja sam ja nisam u konfliktu, ja sam samo iskren. Izgleda u Srbiji kad je neko iskren, on je u konfliktu.
Ajmo da čujemo malo muzike.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Because you're
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar, u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu, 20. 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu, 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I pre nego što damo reč našem pozorišnom kritičaru, emisija U prvih pet, Petar Arbutina, samo da razjasnimo ovo poslednje što ste rekli. Rekli ste da vi nemate prostor da objavljujete kritiku, a onda ste kazali da kao urednik u izdavačkoj kući to u stvari ne bi trebalo ni da radite.
Tako je, da.
Tako? Tako je. Dakle, prostor vam i ne treba, šta se žalite?
Pa ja govorim u ime struke, naravno, u ime SNAF-a, da ovaj, zaista krajnje odgovorno, jer pazite, vi, ima kod Pekića ovaj, jedna misa gde kaže da fukaru možete da vidite uvek, a gospodina samo kad ga nema. Odnosno da shvatite da ga nema. I to da nema književne kritike u srpskoj književnosti, odnosno u srpskim medijima, u srpskoj književnosti ima, pardon, ovaj, se vidi. Znate, u tom smislu mi ovaj, nemamo taj, kako bi rekao, prostor, zato što ja to odgovorno tvrdim, ja sam bio u žiriju za nagradu Dimitrije Bogdanović, znači žiriju za novinsku književnu kritiku. Mi smo morali da menjamo statut, pa da onda uvedemo da su i kritike koje su objavljene na portalima, odnosno...
Petro, prostite, mala digresija. Morali ste da menjate statut zato što nije bilo dovoljno objavljenih novinskih kritika.
Tako je, nije bilo, nema u novinama novinska kritika, tako da smo mi morali da promenimo statut, pa smo onda pored tog, kako bi rekao, hiperprostora interneta, na neki način uveli da se računaju one kritike koje su objavljene u književnim listovima koji izgledaju kao novine. Tako da smo onda u promišljanje uveli i književni list i književne novine i sve ono što generalno ne možemo da kažemo da su dnevni listovi, da je nešto što podrazumeva novinsku kritiku u klasičnom smislu.
To će reći da u stvari imamo veoma malo objavljenih kritičarskih tekstova.
Ukoliko ja znam, jako malo.
Da. Nema više onog redovnog prostora u dnevnoj štampi. Da. Pa ni u nedeljnicima praktično više.
Pa znate kako, taj prostor su preuzele PR službe izdavačkih kuća. Ja ne kažem da ti tekstovi nisu validni, da ti tekstovi nisu dobri sadržinski, da oni ne u značajnoj meri ne govore ono što bi klasična književna kritika trebala da govori. Međutim, nedostaje im nešto što je ključno i neophodno i neizostavno u književnoj kritici i u kritici svake vrste, a to je stav onoga ko piše. Znate, vi ste svoje vremeno u svim dnevnim novinama, ne u Srbiji, nego u Jugoslaviji, imali kritičara kome je bio posao da recimo jednom sedmično preporuči, mislim se tako čak i zvale te rubrike u najvećoj meri, neku knjigu. Znači, on je preporučivao zato što je dobra ili zato što je manje dobra ili zato što je loša. Znači, i kada govorite loše o nekoj knjizi, vi imate, šaljete poruku, preporuke, jel, da je ne čitate. Znači, generalno u onim tekstovima koji se o knjigama, a to je zaista u preko 90% tekstova koji se o knjigama objave u medijima, pogotovo u štampanim medijima, vi nemate stav zašto to treba čitati ili ne čitati. Mislim, jer su, naravno,
ako je PR tekst, PR onda tekst, je uvek da treba
naravno,
čitati.
Naravno, PR tekst, pa čak ne ni to, znate, mi smo čak izgubili, i to je možda priča za neku drugu priliku, mi smo izgubili tu poetiku, i organizaciju i stil teksta koji podrazumeva jednu, kako bi rekao, kritičarsku suverenost. Pa setite se recimo tekstova, ne znam, Igora Mandića, Zorana Gavrilovića, ljudi koji su jako dobro pisali i tekstove koje ste vi čitali, zato što, Bogdana Tirnanića, zato što su oni pre svega bili zanimljivi, često i veoma duhoviti, ali uglavnom i u najvećoj meri tačni kao procene, kao tumačenja, kao nešto što je vama trebalo da donese jednu intrigantnu ideju o toj knjizi, a ne da vam kaže da bi bilo neophodno da je kupite.
Bojan Munjin, pozorišni kritičar. Bojane, dobrodošli.
Hvala vam, još bolje vas našao.
Bojan ima to iskustvo kritičara za drugu umetnost, za pozorište. I evo, imali smo priliku da u Beogradu vidimo dve predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. I da li su odabrali prave stvari za gostovanje?
Ako smem, ja bih se samo...
Da se ne dovežete naravno, izvolite.
Na gospodina, jer dok ste govorili o manjku stava, dakle, književne kritike i uopšte kritike danas, meni je kroz glavu prošla misao Umberta Eka, koji zna šta govori kada promatra moderne medije, pa je onda on rekao, onako dosta grubo, ali mislim istinito, internet je carstvo idiota. Dakle, svako ko zna da tipka, on se obrati preko interneta i vi sad morate kroz tu šumu nečeg polusuvislog ili nesuvislog o muzici, o pozorištu, o književnosti, da se probijete do onog što ste vi rekli, što je neka validna sa stavom. Jer i kad kažete da je neka knjiga loša, vi zapravo hoćete da kažete ima i boljih.
Tako je. Tako, ali to je također stav.
Bojane, naši dani i sabirni centar Banjalučkog pozorišta.
Kada govorimo o predstavama Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, dakle, sabirni centar je naši dani u ovom slučaju, onda o njima treba govoriti u kontekstu barem 15-godišnjem trajanja ovog, novijeg doba, trajanja ovog pozorišta, kada se ono ekipiralo mladim glumcima i stvorilo definitivno jedan kostur svog repertoara, koji repertoara onda dobro oslikava i njihov estetski identitet i njihove umetničke domete. E sad, taj identitet, i to je i vredno i važno, oslikavaju dve sasvim savremene linije. Prvo, to su predstave koje kritički govore o svetu u kome živimo na jedan vrlo pošten način, dakle ne bez nekog sad ideološkog pljuvanja, nego su kritički usmerene prema tom svetu. A drugo, radi se o savremenim autorima, srpskim i međunarodnim, da tako kažemo, inostranim, koji takve priče pričaju na pozornici. Tako da, mislim, treba još reći to da tu postoji neka vredna tradicija od recimo Petra Kočića do Branislava Nušića, ali ona je sasvim prirodna za jedan takav prostor, dakle Banja Luke, u kome se jedno dobro pozorište događa. Što se tiče savremenosti, tu su recimo Nebojša Romčević i njegova Karolina Neuber. Tu je George Fokker i Bekstvo od sreće, Mate Matišić i Sinovi umiru prvi, Časovi u kojima ništa nismo znali jedni od drugima, jednog Petera Handkea, Dušan Kovačević i njegova Nebesna tragedija, Martin McDonagh i Usamljeni zapad, Nikolaj Koljada, Noževi u kokoškama. To,
dakle,
je sve
sami tekstovi govore.
Savremeni, da. Dakle, da. Evropski teatar, a onda još samo da dodam to, to je čitav jedan niz respektabilnih, bez sumnje, režisera, kao što je Milan Nešković, Egon Savin, Kokan Mladenović, Mladen Materić, Milica Kralj i drugi.
Uh-huh. I kakve su ove dve konkretne predstave?
Pa mislim, Sabirni centar, koji je režirao Marko Misirača, vrednost te predstave u prvom redu u toj imaginativnoj priči Dušana Kovačevića o živima i mrtvima. Dakle, vrednost samog narativa, samog Kovačevićevog rukopisa, koji je bez sumnje ingeniozan ili blizu ingenioznosti. Drugo, to je aktuelnost te predstave, koja je radnja, dakle, tog Sabirnog centra, ta veza živih i mrtvih, pomaknuta na raspad, na vreme raspada Jugoslavije i ratova, tajkunske privatizacije, dakle svega onoga što zapravo u još puno gorem obliku vidimo i danas. Dakle, u tom smislu je predstava jako aktuelna, i tu su naravno glumci koji,
ti mladi glumci koje ste pomenuli.
Taj kostur prilično dobrih, solidnih mladih glumaca, koji onda su dobro oslikali to vreme koje mi osjećamo po mirisu, di pokućstvo pleše, a mrtvi predstavljaju Sabirni centar, da tako kažemo, naše kolektivne savesti.
Uh-huh. A naši dani?
A naši dani na neki način u režiji Juga Radivojevića su nastavak takvog osjećaja, istog stanja, i motivirani su, naravno, odmah se možemo prisjetiti pesmom Vladislava Petkovića Disa i njegovim stihovima napisanim još interesantno početkom 20. veka. Razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam i razvrat i poroci. Dakle, ova predstava koja se igra pola na jednoj tanušnoj skeli, koja gotovo da se ljulja i koja simbolizuje to naše lelujavo vreme socijalne egzistencije, a pola u blatu, koje blato simbolizira osjećaj odvratnosti prema svetu, ta predstava na jedan, ajde da kažemo, nušićevski način, samo još puno gore i mračnije, predstavlja jednu crnu slikovnicu svih tih naših likova, s onu stranu morala i zakona, i svih tih naših beznadežnih situacija u kojima ne znamo di glavu da sklonimo. Predstava, naravno, završava tako što momak i devojka, žrtve političke, ekonomske i moralne tranzicije, žele da ode neznano kuda, da ni glavu da ne okrenu, što dalje od tog tamnog vilajta.
Vi ste sada pomenuli kada je nastala Disova pesma Naši dani, pa u vezi sa tim jedno pitanje i za vas i za našeg gosta. Klasika, aktuelnost klasične književnosti, ili naše ili iz drugih kultura, koliko se vi vraćate klasičnim delima, Petre?
Pa ja, da li se vraćate? Ja se samo klasičnim delima i vraćam. Ja se teško vraćam nečemu što je
deo nekakvog mog neposrednog čitalačkog iskustva u nekom periodu, recimo u posljednjih 10 godina, vrlo retko ili skoro nikada. Ali je vrlo važno za ovu Disovu pesmu Naši dani da koliko književnost ili koliko književnici precizno identifikuju i imenuju nešto što bi mi u najširem smislu mogli nazvati društvena stvarnost i koliko je to nažalost aktualno i danas. Ja vas podsjećam recimo na jednu knjigu koju sam svojevremeno objavio i ticala se Skelićevi skupštinskih govora u Narodnoj skupštini u periodu od 1911. do 1913. godine, kada on u stvari u srpski jezik uvodi reč bankokratija, govoreći o korumpiranim ministrima i vladi i o tome koliko banke utiču na našu stvarnost i koliko je ta ucena novca bitna i direktna. I danas nam se to baš dešava. Znači, definitivno nismo otišli dalje od ove Disove pesme koja je vrlo precizno imenuje u jednom dubinskom, metaforičkom, poetskom smislu sve one pojave u društvu koje nismo do danas preživjeli i živjeli. Oni su, nažalost, čak postale neka vrsta modela ponašanja. A s druge strane, eto, Skelić govori o bankokratiji sklapajući tu složenicu zato što je bilo neophodno imenovati sve ono što se tada počelo dešavati, a danas se dešava u jednom skoro najintenzivnijem smislu. Taj teror materijalnog i ta vrsta jedne opšte korumpiranosti društva.
Bojane, koliko se vi vraćate klasici mimo onoga kad je gledate u pozorištu kao čitalac?
Pa ja bih rekao da, parafrazirat ću jednog pozorišnog znalca i profesora na Beogradskoj pozorišnoj akademiji, koji je u jednom trenutku za pozorište i za predstavu uopšte, za ceo taj mozaik pozorišta rekao: novo je novo, a dobro je dobro. Klasiku uvek treba čitati. Čak ne bih rekao ni vraćati se njoj. Treba biti,
ni odlaziti.
Treba sediti na njoj. Treba sa oba dve ruke, levom i desnom, držati ruku na tim klasicima, spavati ispod glave, jer to je zapravo naša, ne samo tradicija, to je najbolje što imamo. I onda je to osnova da, kao što je gospodin rekao, kažemo, aha, na temelju ovoga, ovaj novi bi možda mogao da prođe. Ne, ovaj je ipak dobar. Dakle, kriteriji su veliki, ali to su, kako bih rekao, to su temeljni elementi našeg ljudskog dostojanstva. Dostojevski, ne možete bez njega, kao što ne možete bez 5-6 takvih. I moramo se čvrsto držati njih upravo zbog toga što danas živimo u toj tiraniji materializma. Kao što
klasici su nešto što je najprirodniji način da se mi preispitujemo. Znate, mi možemo da se preispitujemo samo u odnosu na nasljeđe, ne smemo u odnosu na budućnost. A bojim se da je tu došlo do jedne nesmislene, ali lukave inverzije, da se mi u stvari preispitujemo u odnosu na buduće, a ništa pre nas nije postajalo.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Nastavlja se rat i u ovom ratu brata ubija brat.
puške drže ruke, al novac na obaraču. Dobro jutro ljudi, nastavlja se rad. Jedni i drugi misle da brane narod svoj. Jedni i drugi misle da brane narod svoj. Moj narod nije moj, tvoj narod nije tvoj. Dobro jutro ljudi, nastavlja se rad. Mrtvi marširaju tamo daleko u drugi svet. Živi ih prate i slave i kače na internet. Gde taj mač, stani mir, bomba nema ništa s tim. Dobro jutro ljudi, nastavlja se rad. Gde taj mač, stani mir, bomba nema ništa s tim. Dobro jutro ljudi, nastavlja se rad. Zvani mir, bomba, nema ništa s tim. Dobro jutro ljudi, nastavlja se rad.
Veselo je u studiju kada je gospodin Arbutina tu, onda je uvijek dobra atmosfera. Pridružila nam se moja koleginica Mirjana Boba Stojedinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Dve izložbe koje su povezane suštinski i zato ćete vi danas obe preporučiti u jednoj priči.
Da. Preksinoć je otvorena izložba pod nazivom Oto Bihalji Merin i graditelji moderne misli u kući Legata, odnosno u galeriji kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici. I to je izložba koja predstavlja zbirku radova, umetničkih radova, ali dokumentarnih materijala samog Oto Bihalji Merina i dokumentarnog materijala o njegovom životu i o tome kako je on zapravo i došao do toga da skuplja umetnički rad koji su delimično izloženi sada i u kući Legata. To su radovi izuzetnog kvaliteta. Zaista, on je, njegova polazna tačka jeste modernizam i odatle i dolazi, zapravo ovaj naziv izložbe dolazi od naziva knjige, a naziv knjige koje je on davno objavio dolazi od njegovog interesovanja za modernizam i modernističku misao i stvaralaštvo kao prosto glas novog vremena u to doba. Govorimo o periodu zapravo između dva svetska rata i on je zapravo i boravio u Nemačkoj u vreme kada je krenuo da se uzdiže fašizam i da, odnosno nacizam, izvinjavam se, i da u stvari mnoga dela završe praktično na lomači kao i knjige. On sam je imao veliki afinitet prema jednom i prema drugom. I on kao jedan, znači, zajedno sa njegovim bratom je izavačke kuće Nolit, tako da je, opet kažem, njegov afinitet prema pisanoj i štampanoj reči je izrazit, njegov afinitet prema promišljanju stvaralaštva i trenutka u kome to stvaralaštvo nastaje je veoma uzbudljiv i on, opet kažem, polazi od tog istraživanja i kontakta sa neverovatnim umetnicima, kako piscima, tako i likovnim umetnicima, od Tomasa Mana, sa kojima je bio veoma blizak, preko mnogih slikara tog vremena, ne samo neposredno, već i pratio i izložbe, pisao knjige o tome šta ta umetnost znači. On je to podržavao tada u to vreme, znači to je 30. godina, to bilo i dosta opasno, pogotovo za njega kao Jevrejina. On se sklonio u Švajcarsku. Međutim, on je nastavio da se bavi time zapravo sve vreme, osim nekog kratkog perioda posle Drugog svetskog rata, kada je bio, kako se stoji u knjigama, bio posvećenik socijalističkog realizma, ali to je bilo neposredno posle rata od 47. do 49. na primer, da bi se potom ponovo vratio. I kažu tako u knjigama da se njemu to mnogo zameralo. On se ponovo vratio u stvari ispitivanju modernizma u doba tehničkog napretka, i jedna čak knjiga i nosi upravo taj naziv, ako mogu dobro da rekonstruišem, prestanak umetnosti ja mislim da je knjiga objavljena na nemačkom, prestanak umetnosti sa razvitkom tehnologije, nešto u tom smislu. Tako da je njegov, znači, istraživački rad, ja to zovem istraživački, znači prosto njegov razvoj odnosa prema umetnosti je tekao tako da je on išao od tih naprednih, vrlo slobodoumnih pristupa umetnosti i izražavanju umetničkim sredstvima, da bi on zapravo vremenom, pogotovo od sredine 50. godina, se posvetio, to je sad škakljiv pojem, naivnim umetnicima. Danas je to, u stvari se najčešće kaže, samouki umetnici. Umetnici koji zapravo nemaju, najčešće, odnosno po pravilu praktično nemaju
akademsko obrazovanje.
Akademsko obrazovanje, i koji imaju potrebu, ali onu suštinsku potrebu da se izražavaju. Ovde konkretno se govori o likovnim umetnicima. I on je u stvari našao, neverovatno, to je jako uzbudljivo, kako je našao dodirnu tačku između, i on čak u jednoj od njegovih knjiga piše o tome kako sada se to naziva samouka umetnost, ona ne bi ni bila moguća da ne bi nastala da nije bilo tog tehnološkog razvoja. Sa razvitkom industrializacije u stvari se razdvaja ono što je bilo neposredno izražavanje u medijumu slike, crteža, dekorative i tako dalje, kao umetničku mediju za sebe. I to je u stvari jako zanimljivo. Na samoj izložbi u kući Legato su izloženi radovi od Marka Čelebonovića i izuzetne slike Petra Lubarde, sve do, mislim, veoma poznatih tih takozvanih
naivnih
umetnika.
Tu izložbu, paviljonu Cvijeta Zuzorić.
Kao i ovu izložbu o kojoj ćemo sad kratko se osvrnuti, u paviljonu Cvijeta Zuzorić je organizovao Muzej naivne i marginalne umetnosti, koji je jedan od zapravo snivač je upravo Oto Bihalji Merin, a kustoskinje i jedne i druge izložbe je direktorka muzeja Nina Krstić. Obe izložbe su propraćene odličnim katalozima, dvojezičnim katalozima srpsko-engleskim, i kustoskinja je zapravo, ona je rekla da je to sticaj okolnosti, zapravo da su se prosto tako te dve izložbe paralelno, tako reći, desile. Izložba u Cvijeti je otvorena u četvrtak i predstavlja mnogo veći opus radova, prosto i prostor je veći, on prosto predstavlja radove pod nazivom Magična vitalnost marginalnih. To pitanje marginalnih je naravno suštinsko, mislim, u kojoj meri čovjek koji nema, kao što kažete, akademsko obrazovanje, a izražava se u medijumu slike ili crteže ili skulpture, vizualnim medijima, likovnim medijima, koliko on u društvu, pod navodnicima, ima prava da se izražava. I to je u stvari jedno zanimljivo, uzbudljivo pitanje kojim se obe izložbe bave. Ja bih rekla, mislim, toplo bih preporučila i jednu i drugu izložbu. Čak bih spomenula još jednu koja je sticaj okolnosti, ja mislim da to zaista nema apsolutno nikakve veze. U Goethe institutu, u galeriji Menjačnica je početkom oktobra otvorena izložba Ilije Bosilja Bašićevića, koji je u obe ove velike izložbe kao istaknuti, jedan od najistaknutijih u stvari umetnika naive ili marginalne umetnosti ili samouke, i njegovog sina Dimitrija Bašićevića Mangelosa, koji je istoričar umetnosti izrazito visokog profila, koji je u jednom trenutku krajem 50. godine i sam počeo da stvara umetnost.
Dakle, mi imamo u ovom trenutku u Beogradu tri izložbe koje se referišu, jedna najviše ova u paviljonu Cvijeta Zuzorić je izložba dela samoukih umetnika, još dve se u stvari bave ovom vrstom
Legata
umetnosti.
Goethe institut i Cvijeta, da izložbe traju do kraja oktobra, u kući Legata do početka novembra, 6. novembra.
Sve preporuke. Bobo, hvala puno. Ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Petar Arbutina. Petre, volela bih da kažete šta ste uredili vi, a čemu, odnosno, a radujete se baš tome? Šta ćete nam otkriti na ovom snimku? Malo pre smo nešto razgovarali, zato vas to pitam.
pa mnogo toga, u svemu sam ja na neki način posredno učestvovao, ali knjiga na koju sam ponosan i koju sam zajedno sa profesorom Slavišom Orlovićem uredio, to je knjiga Michela Coena, Politika u operi. Te knjige je Politika opere, međutim smatrao sam da to ne bi baš bilo razumljivo ovdašnjim čitaocima, ja bi nekako bilo kao nekakav udžbenik. Nikada ne treba zaboraviti odnos Srba prema politici i tu vrstu imperativnosti u naslovu, u tom eksplicitnom tumačenju. Tako da Politika u operi jeste u stvari knjiga koja je dobila nagradu kao najbolje publicističko delo u Americi vezano za umetnost. Sad, publicistika u najširem smislu, to je jedna odlična studija koja se od Monteverdija do Mozarta bavi operom i svim onim uticajima koji nisu nužno umetnički na opersko delo i koji su prosto na neki način u to vreme pojave i događaje možemo jedino objektivno da posmatramo u vremenu u kome su nastajale, a ne iz nekakve naše sadašnje naknadne pameti. Govori o tome koliko je opera bila neka vrsta, recimo, sredstva kojim su ljudi koji vladaju društvom mogli da utiču na te neposredne konzumente ili ljude koji su te opere slušali, kao što one zaista jesu vrhunska umetnička dela. Tako da je to jedna zanimljiva studija koliko politika može da se meša umetnosti, gde joj je mesto i što je možda po meni najzanimljivije, koliko je recimo stvaralac talentom, koliko je u mogućnosti da prevaziđe ono što je neposredni imperativ politički ili društveni njegovog doba. Znate, uticaj na kraju krajeva i finansijera. Znate, to je bilo zanimljivo kod tih skupih projekata koje ljudi ne mogu da realizuju svojim sredstvima i koja prosto moraju da imaju nekakve mecene sa strane. Te mecene naravno svojim učestvovanjem podrazumevaju da će neka vrsta uticaja tog tipa koji nije nužno umetnički da postoji. Ali je vrlo zanimljivo da je recimo kroz vreme, znači pogotovo u tom periodu kojim se Coen bavi, znači od Monteverdija do Mozarta, su veliki talenti uspeli da prevaziđu to. Znate, mislim, najbolji muzičari, najveći slikari su radili za Borđije, pa nisu postali Borđije. Znači, tako da i ovo je slučaj, recimo, kada su velika dela uspela da nadiđu i to možda čak s jedne strane može da i umetnike i ljude koji su ljubitelj umetnosti ovako otvori jednu zanimljivu perspektivu i diskurs, ali s druge strane može i stvaraocima da pokaže da je u stvari mera talenta mera svega.
You can't.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam reći nešto o romanu austrijske književnice Karoline Šuti.
Karolina Šuti ima jedan poetičan naziv knjige.
Jeste.
Mora da sam jednom hodala po mekoj travi. Izdanje Heliksa, prevod Nikolina Zubenica, profesorka iz Novog Sada sa germanistike. Karolina je bila gost u Beogradu do 16. oktobra. Imala je susret u Art Getu kulturnom centru sa čitaocima, sa kritičarima. I tu sam videla neke njene stavove i tumačenja same ove knjige koje mi nismo znali. Evo, samo da kažem u nekoliko naznaka, Karolina je studirala jezik engleski i nemački, ali se bavila muzikom, uporedo studirala gitaru i pevanje, tako da taj, da kažemo, melodičan ton ili liričan ton koji ima ovaj roman, upravo je to, njeno bavljanje muzikom. Inače, za ovaj roman je dobila 2015. godinu Evropsku nagradu za književnost. Njih ima dosta, ali ovo je stvarno knjiga vredna pažnje, nevelika, nekih 150 strana. Ona je ispričala onu opštu, sad da kažemo, priču u vreme globalizacije, gubljenje identiteta i jezika. Od nje smo saznali, eto, taj podatak, da je do 5. godine živjela u Poljskoj, znači njen maternji jezik je poljski, ali ona njega potpuno zaboravila. I kad je slušate, ona ima onaj pravi nemački akcenat, ali ona kaže su roditelji, kad su se preselili, insistirali da svi govore na nemačkom jeziku. I njoj ta melodija, kad čuje, kaže, poljski jezik, ustrepti, jer je podsjeti na detinjstvo, jer je i bajke slušala, naravno, do te svoje 5. godine, čitali su je na poljskom. I priča o identitetu je i u stvari sadržaj i romana, jer glavna junakinja Maje, možemo kažemo i alter ego same Karoline, je devojčica koja je izmeštena iz Belorusije kad joj majka umire i dolazi kod baba tetke da je čuva u Nemačkoj, u jedno selo, znači potpuno je promenila i ambijent i mesto življenja i jezik i okruženje. Ne pripadanje ni porodici, a ne pripadanje ni društvu, ni školi. Jer nju gledaju zbog tog akcenta i dok se nije uklopila kao jedno sasvim neko, da je došla s nekog drugog sveta. A istovremeno nema tu emocionalni odnos sa starateljem, sa svojom baka tetkom, koja u stvari o njoj brine, ali joj ne pruža ljubav. I to stalno sećanje na detinjstvo, na majku koja je ostala samo na toj fotografiji zabeležena kad stoje njih dve na mekoj travi, ali ona razmišlja da li ta trava bila meka. To je to sad. Naše sećanje je varljivo i nije ni ona sigurna da li je bila oštra ili meka trava. Mislim, to je samo jedan detalj koji govori da ključna reč nedostajanje je osnovna kod devojčici glavne junakinje Maje. Nedostaje otac koga jedno vreme imala, koji je dolazio i viđao, pa pošto je ne viđa. I ona stalno gubi nekoga. I njena omiljena igračka su matrioške, mi ih zovemo babuške, one lutkice koje se vadi do one poslednje male. I nju baka također ispravlja i kaže, ne kaže se babuška, ona je donela to iz Belorusije, naziv babuška, i evo i u Srbiji taj naziv, ne kaže to je matrioška, i ta matrioška koja ona otvara i koja traži, u stvari to je traganje za sobom, do te poslednje male lutkice koju će naći, tu ona zatvara svoj krug, kad odlazi već kao odrasla devojka u rodno mesto bake i majke, da nađe tu kuću, da nađe mesto porekla, da nekako sklopi tu priču ili lutku o svom identitetu. I ona sama kaže, identitet je vrlo bitan danas. Vi se gubite kad odete u neku zemlju, ali morate taj jezik da se sačuva. Mora nešto da vas vezuje za poreklo. I ona kaže, današnji mladi ljudi, njima nije bitno, granice ne postoje, oni se kreću, ali jednog trenutka vam zasmeta to što više nemate svoj jezik. I zato mislim da je ova nagrada, Evropska nagrada za književnost ovog puta pogodila, da kažem, u srž problem današnje Evrope ili današnje migracije, jer se ljudi kreću, pripadaju, ne pripadaju.
Asimiluju ili ne.
Ali ostaje ta tuga, evo, to je jedan vrlo nežan, liričan roman u kome će svako uživati, jer je tako mnogo rekla na malo prostora i te likovi koje, zaboravio sam kaže, jedan od likova je Marek Poljak koji je tu se zadesio posle rata, on je već star čovek, koji jedino s njim nalazi neku emociju u smislu jezika. Jedno i drugo ne govore čisti jezik nemački i ona se njemu približava upravo zbog toga. A on ima isto jednu strašnu sudbinu, odvojen je iz korena i došao je u Nemačku.
Nemoj sad da ne ispriča.
Govorim da jedan i drugi lik su u stvari priča o identitetima i jeziku.
Hvala lepo, Dragana. Dakle, sve preporuke za roman Mora da sam jednom hodala po mekoj travi. Dakle, kad vidite knjigu koja se zove kao pesma.
Pa to je
Karolini Šuti. Da pitamo Petra Arbutinu. Petre, šta ćete vi kod kolega drugih izdavača za sebe potražiti?
Pa, ja volim da budem iznenađen na sajmu knjiga. Dosta toga o aktualnoj produkciji znam. Ali nekako volim da me nešto iznenadi i obično recimo ima nekih izdavača, da sad ovo ne bude kao EPP, koji me uvek prijatno iznenade sa novim naslovima, i ti izdavači ne spadaju, vrlo je važno napomenuti, tu takozvanu prvu ligu. To su izdavači koji su na onom prvom prstenu Hale 1 i koji se vrlo ozbiljno bave svojim poslom i vrlo ozbiljno njihove knjige izgledaju. Ali recimo kod kolega vidim da je u Geopoetici izašao ova knjiga Partija šaha sa Mašinom sudnjeg dana Habiba Ahmadadze, ali tako nekako, jednog persijskog pisca koji je vrlo zanimljiv zato što na jedan specifičan način, barem ono što je meni bilo dostupno, aktualizuje nekakvu situaciju na Bliskom istoku i sve ono što u tom prostoru Irak, Iran ima i što se dešava između tih zemalja o kojima mi malo znamo, a koje su zemlje velike kulture i velike književnosti, i imam utisak da na tu stranu treba ići ako istražujete nove naslove, ako želite da ovoj književnosti i ovim čitaocima donesete nešto novo, nešto što do sada možda nije čitano ili o čemu nije pričano na taj način. To je moj utisak recimo nakon prošlogodišnjeg sajma u Teheranu. Mislim da je ovogodišnji bio još bolji jer se Iran otvara prema čitaocima i prema svemu onome što je evropska kultura. Mislim da ću tu knjigu uzeti i možda ovu istočno-zapadnu Sofru Algezirajević, znači tu tako neke studije iz kulture kojima ću verovatno ću ih staviti na stranu da ih čitam nekada kada za to dođe vreme, a to vreme sve manje dolazi.
Kada
ne budem čitao ovo što moram.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
She spit it, snuffing boogie down on train. Spit on. They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they be getting off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the baby king and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop.
Talk about it, talk about it.
Talking about Lightning Hopkins.
Talk about it, talk about it. Did they have your
Eko.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
Eko.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu, ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar, u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisiju Prvih pet, vreme da preporučimo jednu fotografsku izložbu Galerija Prozor. Izložba se zove Jana Viktorija Goranka, u stvari reč je o ličnim imenima tri autorke. Snežana Ristić, Snežana, dobrodošla.
Dobar dan. Galerija Prozor je nedavno u našem kulturnom životu, ajde tako da kažemo, ali ona se nekako u toj galeriji se trude da promovišu pri svega mlade fotografe s jedne strane, s druge strane da prikažu te fotografije koje govore o životu, to jest uglavnom dokumentarne fotografije. Ovo je nešto između, to jest sve zajedno je povezano. U pitanju su Janja Ljubičić, Viktorija Jovanović i Goranka Matić. Znači, dve apsolventkinje na departmanu za digitalnu umetnost i Fakulteta za medije i komunikacije i profesorka. Profesorka je Goranka Matić. Tema su mladi, mapiranje grada, način života na ulici, znači u javnom prostoru uglavnom ili na nekim koncertima, i to mladi iz 80-ih godina prošlog veka i mladi danas. Sve fotografije pomešane, znači možete da pogađate ko je gde, ima napisano je sa strane, je legenda sa prvim slovom imena i otprilike godinu koja je nastala. U stvari vidimo da fotografije iz 1980. i fotografije iz 21. veka, znači skoro 40 godina kasnije, su vrlo slične. Vrlo teško možete da razaznate šta je gde, pre svega zbog toga što su pomešane, s tim da su u tehnici sve analogne. I crno-bele i kolor. Kolor fotografije radi Viktorija, međutim Jana i Goranka su u crno-beloj tehnici. Znači, ne možete ni po toj logici da tražite ko je gde. Neke fotografije možete da prepoznate u vremenu, pre svega što recimo na dve fotografije se vidi Raša Todosijević iz mlađih dana, pa ukoliko ga poznajete, onda možete da definišete nekoliko fotografija, negde možete, ali u suštini se vidi da mladi u ovoj zemlji ili u Beogradu u tih 40 godina se čak ni fizički, ni u odeći ne razlikuju, niti njihovi
stilovi se vraćaju.
U stvari su se vratili da. Stilovi i praktično nema. Postoji jedna fotografija gde sam ono, znam, prošto znam Gorankine fotografije, drugo zna se da je to iz nekog hipi, mislim iz elementi hipija. Iako je ona to snimila 80-ih, jedna i druga su uradile, to jest sve tri su uradile nešto što mi se čini da je isto tako uzbudljivo, one su uzele poslednje dve godine. Znači od 1978-80 negde i poslednje dve godine i takođe su ove studentkinje poslednje dve godine. Tu negde se i može napraviti ta, čini mi se, i analiza kako žive mladi, koliko to izgleda slično s jedne strane, s tim da su Viktorine onako oštre, jake, koje pokazuju te neke, pa rekla bih, sada ako kažem na granici ekscesa može se pogrešno protumačiti, ali te neke silovitije fotografije i u pokretu i u načinu kako je mišljen kadar i uopšte negde vam dočaraju pokret ili možete film u svojoj glavi da napravite dok ih gledate. U svakom slučaju jako dobro producirana izložba. Rekla bih da je vrlo kvalitetna i korisna. Fotografije uopšte i dokumentarne fotografije su važne da bismo mi umeli da čitamo kada prođe vreme, svet kakav je bio i kroz odeću i kroz način kako ljudi izgledaju i kroz način kako se odnose jedni prema drugima i kako sve to, ovde u suštini možete da pročitate isto tako i danas ona je na neki način i sociološka i društvena analiza i vremena prošlog i vremena u kojem mi živimo.
I da još jednom kažemo gde je Galerija Prozor?
Galerija Prozor je,
pošto je nova.
Ona je u ulici Koče Popovića, to je nekada Zagrebačka ulica, do 27. oktobra je, na uglu je znači Koče Popovića ulica i Gavrila Principa. Mislim da je zanimljiva izložba i na kraju krajeva to kako se ljudi zabavljaju ili kako se mladi zabavljaju, pošto uvek je priča o mladima koji se zabavljaju kao da se stari nikad ne zabavljaju, je
to je taj ageism.
Jeste, rekla bih da jeste, da. Ali se u suštini može videti i čini mi se da je jako, pre tome su fotografije odlične.
Snežana, hvala. Ostani sa nama, Petar Arbutin, gost. Evo ga, smeje se zbog ovog zabavljanja.
Evo, pravo je žena, mislim, da je malo i mi da se zabavljamo.
Pa jeste. Nas nikako
i da se slikamo i da pravimo.
Pa jeste, što sad, mislim, nemam ja ništa protiv omladine, ali...
Petre, pomenuli ste sajam u Teheranu, putovali ste zbog svog posla na različite sajmove. Gde sve? Možete da se setite.
Pa, pored recimo Frankfurta, bio sam u Leipzigu, ne znam, u Londonu, na tim nekim sajmovima koji su važni. Nisam bio u Moskvi, recimo, iako to nešto želim da odem.
U London ređe idu ljudi naši, kada odu, uzmu neku nagradu. Ove godine
pa davno
Vlade
sam ja,
Bajac, da, prošle godine Dejan Papić.
Da, svakom... davno sam ja išao tamo. Znate kako, sajamske prezentacije u svetu, pogotovo kada je na internetu sve dostupno i kada vi uglavnom nekakve pravovremene informacije dobijate tim putem i objektivno i poslove sklapate na taj način, su važne utoliko da želite da budete viđeni tamo, da se na neki način sa onim što radite ili kroz ono što radite kontekstualizujete kao deo jedne šire panorame izdavaštva, i mislim da je to neophodno i mislim da će to ostati uvek kao nekakva vrsta jedne celokupne slike aktuelnog književnog ili izdavačkog trenutka koji taj sajam personalizuje. Sve drugo je što se poslovnih kontakata tiče važno, budući da je to koncentrovano na tim mestima. Međutim, ono što je možda najvažnije i što bi mogla da se nazove profilom sajma svuda, osim recimo možda u Beogradu i Teheranu, jeste da su ti svi sajmovi određeni nekim, kako bi rekao, posebnim sferama interesovanja, kao što je Bolonja, recimo, najveći sajam dečije knjige, kao što je, ne znam, Nürnberg, najveći sajam knjiga gde knjiga ima manja, ima svega onoga što ide uz knjige. Znači, mogli bi nazvati to tim konceptualnim aspektom knjige, ali pre svega u tržišnom smislu. Znate, to su one igračkice, znači one interaktivne igrice koje su još uvek knjige, ali nisu knjige na onaj način na koji mi to percipiramo kao nekakvi bazični čitaoci. Onda recimo London je poslovni sajam, veliki outlet knjiga. Frankfurt je to ipak svetsko centralno mesto dešavanja. I oni
za autorska prava pre svega. Frankfurt.
Da. Pa i za sve drugo. Znate, Frankfurt je uspeo da očuva tu jednu svoju primarnu komercijalnu sliku. Znači da to bude sajam gde ćete vi sa vlasnicima autorskih prava, sa izdavačima napraviti dobre ugovore, svakako se dobro i direktno informisati, jer i svetska produkcija nekako želi da se na tom Frankfurtskom sajmu pokaže najbolje što je moguće. Ali sa druge strane, Frankfurt ima jednu drugačiju ili paralelnu kulturološku priču. Frankfurt uvek ima gosta zemlju, koje posveti čitav jedan paviljon. U Frankfurtu se vrlo otvoreno i pozvano govori o nekakvim stvarima koji se tiču izdavaštva i budućnosti knjige. Znači, možda Frankfurtski sajam je, kako bi rekao, jedan svetski centralni sajam gde prema kome može da se referiše nešto što je aktualni trenutak u književnosti i u izdavaštvu u najširem smislu, a i da se vidi prosto kuda će se to sve kretati u nekakvom narednom periodu. Ne između dva sajma, nego generalno da se ti, kako bi rekao, tektonski poremećaj u izdavaštvu na neki način generalizuju i objasne kroz razne panel diskusije sve ono o čemu se u Frankfurtu priča. Ja sam recimo pre par godina bio tamo i puno sam vremena proveo upravo na takvim mestima. Znate, vrlo malo sam imao sastanaka, budući da sam nekako do tog sajma završio sve što me je zanimalo. S nekim se ljudima video tek onako da se vidim, ali sam recimo dosta vremena proveo na tim diskusijama ili tim predavanjima koji se ticali, ne znam, budućnosti elektronske knjige, da li klasično izdavaštvo može opstati, kuda, kako će se, na kraju i kako će se šta štampati, prosto kako će se u to u nekakvom marketinškom i tržičnom smislu orijentisati u nekim budućim vremenima. To pre svega više zanimalo da vidim kako ljudi misle, iako smo mi naravno daleko od toga, ali svakako moramo da u nekom trenutku budemo intenzivnije uključeni u takva kretanja i ono što se dešava u svetu će neminovno da se odrazi i ovde, bez obzira koliko smo mi još uvek jedna onako prilično zakopčana kultura.
Cene knjige su kod nas niže nego u drugim evropskim zemljama. Da li su i autorska prava za Srbiju jeftinija nego u drugim zemljama?
Mislite kad razgovarate sa nekim...
Da.
Ne. One su jeftinije zato što su to uglavnom avansi koji se plaćaju na procenat od prodati, odnosno od cene knjige ili prodatih primeraka.
Od planiranog tiraža.
Tako je. Pa planiranog tiraža i prodajne cene knjige. S obzirom da su cene knjiga niske, onda samim tim je to niže, ali nije ništa u toj proporciji, u procentu, ne razlikuje se u odnosu na nekakve druge zemlje. Međutim, pazite, to što je ovde cena knjiga niska, to ne znači o tome da je to jedna vrsta socijalne brige o čitaocima, odnosno o kupcima knjiga. To znači, to i vrlo jasno definiše i vrlo, kako bi rekao, višeznačno ilustruje jedan nesređen sistem. Znači, cene knjige na zapadu su visoke zbog toga što su to jedni, to su to stabilni sistemi. Znači, u cenu knjige ulazi sve ono što je, ne znam, i njena i proizvodna cena i prava i sva davanja koje izdavač, odnosno pisac mora da državi. Znate, to je ovdje dosta još uvek nerešeno, recimo od, ne znam, cene zakona ili uredbe o jedinstvenoj ceni knjige do recimo cena knjiga koje izdavači u skladu sa nekakvim svojim planiranim aktivnostima određuju, pa onda recimo mogu da ih spuste za 80% ili za 50%, ili da recimo kupite dve knjige, a dobijete treću besplatno. To su prostori tržišne manipulacije, to nisu prostori socijalne brige, to nisu prostori gde vi sad kažete, znate, ja ne mogu da prodam knjigu, ne znam, ja za 2000, zato što srpski prosečan građanin može da izdvoji 1000 dinara mesečno za knjigu. Pa možda bi joj izdvojio i dve, da je ta knjiga nešto što on smatra da je neophodno da ima. Znači, ono što se kod nas dešava nije odraz nekakve naše posebnosti, nego neuređenosti sistema i izdavaštva u najširem smislu.
Poštovani slušalci, mi smo danas za vas prokomentarisali koncert Beogradske filharmonije sa horom Slovenačke filharmonije na zatvaranju Bemusa, gostovanje Narodnog pozorišta Republike Srpske u Beogradu sa predstavama Sabirni centar i Naši dani, izložbu fotografija, u galeriji Prozor, zatim preporučili roman Karoline Šuti, preporučili izložbu posvećenu marginalnoj umetnosti u paviljonu Cvijeta Zuzorić i izložbu posvećenu Oto Bihalji Merinu u kući Legata. I evo još neke knjige bih voljela da preporučim u razgovoru sa vašim i mojim gostom Petrom Arbutinom, urednikom i izvršnim direktorom Službenog glasnika. Petre, šta će nam glasnik lepo doneti još na sajem?
Mnogo toga. Ja se uvek govorim i smatram da je to veliki uspeh, znate, da jednu kompleksnu produkciju Službenog glasnika i sve ono što je glasnik u poslednjih 10 godina značio i znači srpskoj kulturi i književnoj produkciji u najširem smislu, mi održavamo i izlazimo sa tako jednom, kako bi rekao, i žanrovski, poetički i naučno polivalentnom produkcijom. i u svim tim segmentima koje su glasnik preporučili i nekako utemeljili kako je onoga vrlo kompleksno, kako to popularno kažu, nekomercijalnog izdavača, kao da mi kao da mi ne prodajemo knjige, jel? Sve su knjige komercijale, znači mi se bavimo uglavnom knjigama koje su izdavački zahtevnije i koje naravno ne objašnjavaju sve ono što su nekakve negativne konsekvencije u izdavaštvu od visokog kvaliteta samih tekstova, prevoda, lekture, znači svega onoga što treba da eksplicira izdavaštvo u najširem smislu.
Na primjer, imaćete čuvenog sociologa Manuela Castelsa, je li tako?
Dve knjige Castelsove, Mreže gneva i nade i Uspon umreženog društva, vrlo zanimljivo. To je izašlo u edici Trag profesora Slaviša Orlovića, znači možda bez obzira što se o tome pisalo, postojale su neke naravno knjige tog tipa, ili su se neki drugi pisci dotakli toga, pošto je to ključno pitanje naše epohe i civilizacije, internet i taj hiperprostor. Međutim, Castels ovdje vrlo na jedan neobičani način uspeva da opiše i objasni uticaje društvenih mreža. Znači sve ono što je najbanalnije rečeno dobra i loša strana društvenih mreža i naravno jednu, kako bi rekao, sferu koja već postaje nekakva vrsta stvarnosti, bez obzira što se dešava iznad nekakvog našeg socijalnog okvira. Ona u stvari sama sobom nosi, znači, nekakvu i manipulativne mogućnosti i sve ono što bi jednu, kako bi jedan takav prostor u kome ima toliko puno ljudi stvorilo kao jednu moguću stvarnost, stvarniju od stvarnosti, kako to kažu neki tumači distopije i svega onoga što budućnost nimalo dobro donosi. Važno je skrenuti pažnju da smo za ovaj sajam uspjeli da završimo ediciju, antologijsku ediciju Prvi svjetski rat u srpskoj književnosti. To je 10 tomova, 15 knjiga, znači možda jedan od najambicioznijih poduhvata, ne samo glasnika, nego i čitave srpske kulture.
To je sa Ministarstvom kulture i sa pokrajinskim sekretarijatom za kulturu.
Da, to smo zajedno uradili, iako naravno u tehničkom smislu je to sve realizovano u glasniku i to je možda sada na ovu godišnicu završetka Velikog rata nešto što je ne samo dobro u smislu da imamo zaista sjajna književna dela koja su posvećena tom periodu u srpskoj istoriji, nego prosto zato što je to sada sve na jednom mestu i dobijamo jednu zaokruženu celokupnu sliku o toj temi i kojom se srpska književnost bavila u raznim periodima i raznim fazama. Uglavnom su to dela koja su nastala između dva rata, međutim ima dosta i savremenih i novih, mislim dosta, jel? Ima poslaratnih pisaca koji su iz nekakve svoje perspektive pokušavali da objasne tu jednu tragičnu epopeju srpskog naroda.
Ta će edicija biti predstavljena u sali Ivo Andrić na sajmu
knjiga. Tako je, da.
Mm-hmm.
No, mislim, kao završetak edicije, i
kasnije će naravno biti još promovisana, podrazumeva se, nego
da.
Kada je reč o lepoj književnosti, imate i domaće i strane pisce, ne tako obimnu produkciju, ali zanimljive stvari.
Pa znate kako, da vam kažem, malo pre sam rekao da je glasnik jedna, kako bi rekao, kompleksna struktura koja objedinjuje razne žanrove i poetike. Objektivno, aktualna produkcija je nešto što ono što se podrazumeva pod aktualnom produkcijom, da su to savremena beletristička dela, toga imamo u određenom procentu. Novu knjigu Evgenija Vodolaskina, nekoliko domaćih pisaca. Međutim, ono što je važno jeste da je, recimo, izašla jedna, kad smo već kod domaćih pisaca ili kod, ne znam, domaće produkcije, izašla je knjiga memoara Karla Maldena, Kako sam uspeo. To je vrlo zanimljivo, budući da je nekako Karl Malden i naš i američki, iako je on naravno sve radio da bude naš i da ostane to što jeste. Važna je knjiga, ona će danas biti promovisana na sajmu i u gostima je ruski ministar kulture, odnosno ministar kulture Ruske federacije, Vladimir Medinski, koji će predstaviti knjigu Rat, on, Mitovi
Sovjetskog saveza.
Da, da, Mitovi Sovjetskog saveza 39-45. I to je jedna neophodna knjiga, znate, knjiga jedne dubinske istine i tumačenja kako je to, recimo, Sovjetska crvena armija i uopšte Sovjetski savez i Rusiju u najvećem delu su od pobedničke armade u Drugom svjetskom ratu koji su stigli do Berlina, sad onako predstavljeni pre svega iz pozicije nekakvih poraženih sila kao jedna divlja horda. Medinski to vrlo brižljivo analizira, znači od recimo važnih i ključnih historijskih momenata pa sve do toga što bi mogli nazvati refleksijama taj period, a to su filmovi koji su snimani na razne teme vezane za Drugi svjetski rat na prostorima Sovjetskog saveza. Mislim da,
I u inostranstvu piše čak i o spasavanju redova Rajana.
Ma da, pa da. Pa, uglavnom su to u najvećoj meri američki filmovi, hollywoodske produkcije, gde on nalazi čak ne samo pogrešne kontekste, nego i materijalne greške. Ali to znate kako Hollywood kada odluči da nešto predstavi, on to uradi na svaki način. Nema potrebe da bodi previše računa o tome kad se nešto desilo i koji su akteri bili. Tako da s te strane zanimljiva, to je jedna kulturološka studija, kulturološko-istorijska studija koja je vrlo važna i mislim da bi i Srbija i prosto sve zemlje trebale da imaju tako jedan otvoren otklon prema svojoj prošlosti, kakva god ona bila. Znate, mislim, vi imate tu priču o tome da su, ne znam, sovjetska armija da je bila jedna staljinistička armada, mislim, ali Puškin u recimo svojoj pesmi iz 19. veka protiv klevetnika Rusije kaže, pa sasvim je normalno recimo da u takvim trenucima sve emocije jednoga čoveka koji živi u napadnutoj zemlji budu na strani jednoga cara, jel? To kaže Isidora Sekulić kada brani tu pesmu, pošto su je napadali kao nekakvu programsku pesmu. Tako da i ovo što Medinski piše, bez obzira što će biti vjerojatno različitih tumačenja te knjige, vrlo je važno da je to knjiga koja je činjenično i faktografski utemeljena, koja zaista, i mislim da je to pravi podnaslov, dovodi u pitanje sve ono što je mit. Znači, mit o tome da su, ne znam, Nemci i Sovjeti bili saveznici, jel, pa su se to posvađali, pa onda Hitler napao Sovjetski savez. Do toga, recimo, da su sve evropske nacije imale slične
paktove
sa Hitlerom, koje on naravno nije poštovao, pa i mi na kraju. Mislim, tako da... Mislim, objektivno, da to što smo mi taj pakt kao srušili, to ne znači ništa. Znači da je politička kauzalnost, politički oportunitet, kako god imao potrebu da stvori nekakav pak sa moćnim i vrlo nervoznim i vrlo za rat raspoloženim vladarem u Evropi. Mislim, ništa se nije sada promenilo, sad svi pravi nekakve paktove sa Amerikom. Jel? I vrlo je zanimljivo, recimo, pomenuti već kad smo kod Amerike i kod fašizma knjigu koja je prvi put prevedena kod nas, to je knjiga Sinclaira Lewisa, to se ovdje ne može dogoditi, odnosno to nije najbolja Sinclairova knjiga, međutim meni je bilo jako važno da je prevedem, zato što je u posljednje vrijeme u Trumpovoj eri ta knjiga doživjela nekakvu novu renesansu. Iako istini za volju, kada je 34. godine nju Sinclair Lewis objavio, ona je prodata u 320.000 primjeraka. Govori o tome šta bi se desilo sa Amerikom da je zavladao fašizam u Americi. Znači, ta vrsta, kako bi rekao, totalitarizma u jednom demokratskom društvu i mogućnosti za totalitarizam i za jedan apsolutizam se uvek negde na zapadu razmatra kao važna. I nije nimalo slučajno da je tu knjigu neku izvukao iz biblioteke kada je Trump došao na vlast, na primjer, pa je onda rekao da je to jedna važna knjiga i da treba se čita ta knjiga. Znaš, ja bih mnogo voleo da recimo neko ovde uputi čitaoca na nekakve knjige koje će nas podsjetiti na ono što smo olako zaboravili.
I da li da vas uopšte pitam, vidim da ste premoreni, da li se radujete sajmu knjiga?
Pa ne znam, više valjda mi je taj sajam knjiga postao tolika navika i toliko nekako važna referenca u mom i privatnom i profesionalnom životu da mislim da sam postao ovisnik o sajmu knjiga. I da nekako i ja sam počeo svoju godinu da merim do sajma i od sajma. Mislim i da na neki način i svoj život tako organizujem, tako da Pa mislim, radujem se, zato što je bez obzira na sve manjkavosti koje ovaj ovakav sajam ima, to je jedna svetla tačka kada recimo barem 7-8 dana knjiga u fokusu ovoga društva, što se ne dešava u drugim danima. Prosto znači, ne znam, verovatno neki to rade refleksno, u smislu da smatraju da se, eto, barem u vreme sajma treba baviti knjige, a s druge strane, duboko verujem da ljudi imaju potrebu da se pojave na sajmu i da budu deo te velike atmosfere koju knjiga čini tako uzvišeno.
Petar Arbutina u emisiju Prvih pet ovog 21. oktobra. Vidimo se, Boga mi, na otvaranju sajma i na promociji knjige Rat, mitovi Sovjetskog saveza.
Večeras u 8.
Poštovani slušaoci, šta da vam kažemo? Nadam se da ćete pronaći za sebe neku lepu knjigu iz koje god oblasti ona da dolazi. Ne verujte kada kažu da se kod nas više ne čita. Niko nije radio ozbiljne istraživanja na velikom uzorku o tome koliko se čita.
Ne, možda su radili na ličnom uzorku. Oni ne čitaju ljudi, pa koga ne čita niko.
Veliki i važan kulturni događaj pred nama. Meni ostaje da vam, kao i svake nedelje, otprilike u ovom istom minutu kažem u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
And also camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
Gli albanesi si spedirebbero i loro morti di nascosto per timori di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
Nothing is shaking, nothing but me and the
since I don't know when, lost in a hurricane, still I go on, nothing is shaking, nothing but me and the rent. My heart is aching, I'm about as bad as it gets.